Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2019, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.8 FM kule Mombasa. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mahakama kuu nchini Tanzania yatupilia mbali kesi iliyomkabili mbunge wa upinzani Zitto Kabwe na wenzake. Kulikoni?
Kwamba mahakama imesema kwamba tumeleta mashtaka mawili kwa pamoja, na hiyo ndio imeona ni tatizo, na hivyo kuiondoa shauri letu mahakamani.
Na katika habari nyingine, jaji mkuu wa Kenya akanusha shutuma kwamba mahakama haifanyi kazi ipasavyo nchini humo.
Chief, naomba tafadhali, tutaendelea na hii kazi, lakini pande ya judiciary pia mtusaidie na msaidie Kenyans kuhakikisha kamili hii makesi zinaendelea haraka ziishe, but not go on forever as I have just indicated.
Ni miongoni tu mwa yale utakayoyasikiliza katika matangazo yetu jioni ya leo, tukiwa tumekuandalia habari kemkem kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Lakini kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tusikilize habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
Polisi nchini Zimbabwe leo walifyatua bomu ya machozi katika maeneo ya vitongoji vya mji mkuu Harare katika juhudi za kutawanya waandamanaji walikuwa kichoma matairi kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Katika kitongoji cha Epworth, kiasi cha kilomita 15 mashariki mwa Harare, waandamanaji hawakurudi nyuma wakifunga barabara kuu baada ya hatua ya serikali mwishoni mwa wiki kuongeza bei ya mafuta mara mbili. Waandamanaji, ikiwa ni pamoja na watoto katika sare za shule, walichoma matairi na kupambana na polisi wa kuzuia ghasia kwa kuwarushia mawe. Wengi wa waandamanaji hao wamekasirishwa na Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye wanadai hajatimiza ahadi alizotoa katika kampeni za uchaguzi. Rais wa Marekani Donald Trump anaonya kwamba Uturuki itakumbana na vikwazo vikali vya kiuchumi kama ikiwashambulia Wakurdi wakati majeshi ya Marekani yatakapoondoka nchini Syria. Wakati huo huo, anasema hatutaki Wakurdi kuchokoza wa Syria, na Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Aliandika, tengeneza eneo salama la kilomita 32. Russia, Iran na Syria wamekuwa wafaidika kwa kiasi kikubwa na sera ya muda mrefu ya Marekani nchini Syria ya kuwashambulia ISIS huko Syria, maadui wa asili, aliandika Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter. Majeshi yanayoongozwa na Wakurdi nchini Syria, YPG, walikuwa washirika wakubwa wa Marekani katika mapambano dhidi ya kundi la ISIS ndani ya Syria. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amesema hii leo hatajiuzulu licha ya wiki kadhaa za maandamano nchini humo ambayo mara nyingine yamekuwa ya umwagaji damu. Vikosi vya usalama vya Sudan vilipambana na waandamanaji siku ya Jumapili mjini Khartoum, huku maandamano hayo yakiingia wiki ya nne. Mamia ya watu walikaidi uwepo wa vikosi vya usalama licha ya polisi kujaribu kuondoa kabla ya mkutano mkubwa wa hadhara. Katika eneo la kaskazini mwa Khartoum, vikosi vya usalama vilifukuzana na waandamanaji mitaani huku wakipiga mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya. Maandamano yameendelea Sudan tangu Desemba 19 katika tukio la upinzani kubwa kuliko yote katika utawala wa miaka karibu 30 ya Rais Omar al-Bashir. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mwana mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wamekubaliana siku hii leo Jumatatu kushughulikia ghasia huko Yemen, ikiwemo kuwezesha sitisho la mapigano katika mji wa bandari wa Hodeida. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa kamili.
Ubalozi wa Marekani huko Saudi Arabia umeweka picha kwenye mtandao wa Twitter zinazoonyesha Pompeo na mwanamfalme Mohammed bin Salman wakiwa pamoja na kusema suluhisho la kisiasa ni njia pekee ya kutatua mzozo. Tangu mwaka 2015, Saudi Arabia imeongoza ujumbe wa kufanya mashambulizi ya anga na juhudi nyingine za kijeshi kuisaidia serikali ya Yemen katika mapambano dhidi ya waasi wa Kihudhi waliochukua udhibiti wa mji mkuu na maeneo mengine katika nchi. Marekani imetoa msaada wake wa ujazaji wa mafuta angani katika kampeni hiyo ya Saudi Arabia. Mwezi Desemba mwaka jana, Baraza la Seneti la Marekani lilipinga kwa kupiga kura ya kutaka Marekani kusitisha msaada huo. Baraza hilo pia lilishtumu Saudi Arabia kwa kumuua mwandishi wa habari Jamal Khashoggi alipotembelea ubalozi wa Saudi Arabia huko mjini Istanbul nchini Uturuki.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anafanya juhudi za mwisho kuwashawishi wabunge wapinzani kuunga mkono mpango wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya ujulikanao kama Brexit, huku akionya kuwa mpango huo uko hatarini. Hakuna uhakika kama mpango huo utapita katika kura ya bunge siku ya Jumanne. Yanayoweza kutokea ni mapatano ya dakika za mwisho, kura mpya ya maoni, au kubaki katika Umoja wa Ulaya. Mei atazungumza katika bunge kutoa rai yake ya mwisho kabla ya wabunge kuweza kupiga kura. Kufungwa kwa serikali ya Marekani kunafikia siku ya 24 hii leo na kujionekana kama kuna suluhu, wakati Rais Donald Trump na wapinzani wa Democrat wakiendelea kutokubaliana juu ya matakwa ya Rais Trump ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ambao Wademokrati wanapinga. Rais huyo wa Marekani alidai kwamba viongozi wa Democrat, Speaker wa Bunge Nancy Pelosi na kiongozi waliowachacha katika Senate Chuck Schumer wanaweza kumaliza mvutano huo wa kufungwa serikali kwa dakika 15 tu. Mpaka wakati huu ni kosa wa Democrat, aliandika katika ukurasa wake wa Twitter, licha ya kwamba Trump alisema mwezi uliopita kwamba atachukua lawama ya kufungwa serikali juu ya kupigania usalama wa mipaka.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wanaendelea kusubiri kwa hamu tangazo la mahakama ya kikatiba kuhusu ni nani mshindi rasmi wa uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 30 mwezi Desemba mwaka uliopita, baada ya mmoja wa wagombea upinzani Martin Fayulu kuwasilisha hoja mahakamani kupinga matokeo ya awali ya uchaguzi huo na kusema kwamba kura zake ziliibwa. Haya yanajiri huku Jumuiya ya Maendeleo ya Eneo la Afrika Kusini SADC ikitaka tume ya uchaguzi nchini DRC CENI kuhesabu upya kura hizo za uchaguzi, jambo ambalo linapingwa na muungano wa vyama unaotawala kwa sasa. Mwandishi wetu huko DRC Osmo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma.
Huku mabishano yakiendelea kati ya wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa upande wa Martin Fayulu kupinga matokeo ya uchaguzi na kufikisha mahakamani kesi kuhusiana na uchaguzi huo, wananchi waendelea kutazama na kusikiliza yatakayotokea kwenye mahakama kutangaza mshindi wa uchaguzi uliofanyika tarehe 30 atakayeongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miaka mitano inayokuja. John Kabwe ni kutoka mashirika ya kirahia hapa Ituri akiwa katika mji wa Bunia.
Hali ya salama iko poa kidogo, watu wote wanasubiri kura konstitusioneli iweze kuamua matokeo ya wananchi ambayo walipiga kura inabidi isemewe. sio kama sivyo, basi wananchi wenyewe wataamua wenyewe wao watafanya, kwa sababu kura ni yao na wanaomba uhaki wao upewe.
Nao wanawake wanaomuunga mkono Marte Fayulu waomba mahakama hayo inayokuwa na makao yake katika mji wa Kinshasa kuonesha uzalendo kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuepuka kuegemea upande wowote. Hapa akisema Neema Vikailwira.
Ndio maana tunasema kama kur haitaki kufanya drua, telke drua inapaswa kukua, shie ba mama ya Lamuka Nord Kivu tutajiprendre a charge pour que tuweze kuonyesha kur ke inapaswa kufanya kazi yake. Na kama haitaweza kufanya kazi yake, alafu shie ba mama tutajigeuza kur na tutaweza kufanya kazi yenye kur ingeweza kufanya. C'est pourquoi unatuona hapa juu ya kusema tuna soutenir recour yenyewe. President wetu Marte Fayulu aliweza kuintroduire na kusema kama kura haitaki kutumika, shie tutatumika kuna nafasi yake. Alafu sisi hatuna lazima sauti zetu ziweze kupotea hivi bure.
John Shabani kutoka vyama tawala vya FCC kwa upande wake aomba wananchi wawe watulivu na kusubiri hatua ya mahakama kwa siku za usoni.
Na tunampongeza bwana Marte Fayulu ameenda mahakamani. Sasa katika mahakama kuna ndio maamuzi yanachukuliwa. Akipata haki sawa, akishindwa aje tuko wa kongoma tukale pamoja. Kwa hiyo bwana Marte Fayulu pamoja na milioni 6 ambao amepata, atakuwa kiongozi wa nini wa upinzani? Hatupendi watu wote waende kwenye serikali. Tunahitaji upinzani ili kuimarisha demokrasia.
Jumuiya ya nchi za Afrika Kusini SADC na AU iliomba kura zihesabiwe upya ili kufahamu nani aliyekuwa mshindi, swala ambalo vyama tawala havikubaliane nayo.
Tunaomba SADC, tunaomba umoja wa Afrika, tunaomba hata wakongomani sisi wenyewe tulete kwanza amani katika nchi ili demokrasia. Hatuseme kwamba mambo yote yalienda sawa, hapana. Kuna matatizo yalitokea, lakini tumepiga hatua kushinda Rwanda kidemokrasia. Tunapiga hatua kushinda Burundi kidemokrasia. Nchi ngani ambayo Afrika ambayo imefanya uchaguzi mpinzani ndio amechukua?
Uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa kihistoria kuona upinzani kushinda na kupewa madaraka, ila wakishindwa kuelewana. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutangazia kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mahakama moja ya China imemhukumu kifo ya mmoja wa Canada kwa kosa la kusafirisha madawa ya kulevya baada ya hukumu yake ya awali ya miaka 15 jela kuonekana ni ndogo. Hukumu hiyo imetolewa leo Jumatatu katika mji wa kaskazini wa Dalian dhidi ya Robert Lloyd Schellenberg. Schellenberg awali alikamatwa mwaka 2014 na kuhukumiwa miaka 15 jela mwezi Novemba, lakini kesi yake ilisikilizwa upya baada ya waendesha mashitaka kudai adhabu aliyopewa ilikuwa ndogo sana. Schellenberg amekanusha makosa dhidi yake, na wakili wake Zheng Dongzhuo ameiambia Reuters kuwa atakata rufaa. Rais wa bunge la Venezuela linalodhibitiwa na upinzani aliachiwa huru saa chache baada ya kutiwa nguvuni na maafisa upelelezi nchini humo siku ya Jumapili. Juan Guaido alipinga wazi uhalali wa rais Nicolas Maduro wakati rais huyo anaapishwa kuanza awamu ya pili ya utawala wake Alhamisi. Kiongozi huyo wa upinzani ametoa wito wa kuundwa kwa serikali ya mpito na kufanyika uchaguzi mpya. Ijumaa, Guaido mwenye umri wa miaka 35 alidai kuwa katiba ya nchi inampa ruhusa kama kiongozi wa bunge kuongoza serikali ya mpito. Maduro alichaguliwa kushika awamu ya pili mwezi Mei katika uchaguzi ambao ulisusiwa na upinzani, ambao viongozi wake wengi walizuiliwa kugombea katika uchaguzi huo.
Na ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu hapa Sandy Shumari, tuangalie tena ni nini kimejiri kutoka kwa waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali. Mahakama Kuu nchini Tanzania leo imetupilia mbali kesi iliyomkabili mbunge wa upinzani Zitto Kabwe na wenzake iliyokuwa ikipinga mswada wa sheria ya vyombo vya habari na hivyo kuiomba mahakama iweke zuio kwa bunge kujadili mswada huo. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Mahakama Kuu nchini Tanzania imetupilia mbali kesi ya mbunge Zitto Kabwe na wenzie iliyokuwa ikipinga muswada wa sheria ya vyombo vya habari na hivyo kuiomba mahakama iweke zuio kwa bunge kujadili mswada huo. Akisoma hukumu, jaji aliyesikiliza shauri hilo Benhajo Masud ameeleza kuwa kuna makosa katika uwasilishaji wa maombi hayo, ambapo maombi mawili ya kutaka mahakama itamke muswada huo unavunja katiba ya Tanzania, na ombi lingine la kutaka mahakama izuie muswada huo kujadiliwa na bunge yote yakiwa chini ya kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3 sheria ya haki za msingi, na hivyo mahakama kukubaliana na hoja upande wa serikali ya kutaka shauri hilo kutupiliwa mbali kwa kuwa linakosa nguvu ya kisheria kuendelea kusikilizwa. Hata hivyo, waleta maombi akiwemo Zitto Kabwe mwenyewe ameeleza kuwa baada ya maamuzi hayo ya mahakama kuu wanafanya utaratibu wa kufungua kesi nyingine.
Kwamba mahakama imesema kwamba tumeleta mashtaka mawili kwa pamoja, na hiyo ndio imeona ni tatizo na hivyo kuiondoa shauri letu mahakamani. Kwa hiyo sisi washtaki tumeshawaelekeza mawakili wetu chini ya wakili Mpoki leo wawasilishe mahakamani shauri la kupinga kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya haki na wajibu, ambao tunaona kwamba inakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sababu katiba inaruhusu miswada au jambo lolote ambalo limeamuliwa na serikali, hatua yoyote ile ambayo inaelekea kwenda kuvunja katiba kuweza kufika mahakamani, lakini sheria hiyo inakataza na jaji ametumia kipengele hicho kuliondoa shauri letu. Kwa hiyo tumeonelea kwamba ni vema kurudi mahakamani leo kwa ajili ya kushtaki ili kuwe na shauri la kupinga kifungu hicho cha sheria ya haki na wajibu, kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3.
Zitto Kabwe amesema wapinzani hawatachoka kudai haki na demokrasia nchini Tanzania.
Sisi tuendelea tu kuja mahakamani, hatutaacha kupigania haki hii. Na mkumbuke kwamba mwaka huu tumeutangaza kupitia azimio la Zanzibar kwamba ni mwaka wa kudai demokrasia. Kwa hiyo tutadai demokrasia kwenye nyanja zote. Na ndio maana kama hivi mlivyoona kwamba jaji ametoa maamuzi yake, na ndani ya muda huo huo tumeshaagiza shauri lingine lifunguliwe, kwa sababu ni lazima tuendelee kupigania haki. Na tutaendelea kupigania haki. Na mahakama ni moja ya eneo ambalo tunaamini kabisa kwamba haki inaweza kupatikana na haki inaweza kutendeka.
Wakati mahakama kuu nchini Tanzania ikitoa uamuzi wa kesi hiyo, bunge la Tanzania nalo limetoa ratiba ya kuanza kushughulikia muswada huo kupitia vikao vya kamati ya bunge na katiba na sheria, ambapo wiki hii itaanza vikao vya kupokea maoni ya wadau juu ya mswada huo.
Shukrani sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Ni msikilizaji, ni kwamba mahakama kuu ya Tanzania imetupilia mbali kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa na mbunge wa upinzani Zitto Kabwe wakiwa na wenzake. Kwingineko, tukivuka mpaka ni mpaka nchini Kenya, ambako kufuatia shutuma za mara kwa mara zinazoelekezwa kwa idara ya mahakama nchini humo kwa madai kwamba zinalemaza juhudi za kupambana na ufisadi, jaji mkuu wa nchi hiyo David Maraga ameitetea idara hiyo na kupuzilia mbali madai hayo. Maraga amesema kwamba idara zilizotwikwa majukumu ya uchunguzi na kuendesha mashtaka zinafaa kulaumiwa iwapo hazifanyi uchunguzi na kuwasilisha ushahidi wa kutosha mahakamani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amefuatilia yote hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mara nyingine idara ya mahakama inajikuta katika shutuma kufuatia kesi za ufisadi zinazoendelea kujikokota zaidi. Mahakama imekuwa ikilaumiwa mara kadhaa kwa kuwa kizingiti dhidi ya vita vya ufisadi nchini Kenya, na japo katika mihadhara jaji mkuu amekuwa akiitolea mahakama lawama sampuli hiyo, shutuma hizo bado zinatolewa. Katika kikao kilichohudhuriwa na asasi husika, yani idara ya uchunguzi ikiwakilishwa na mkurugenzi wake George Kinoti, idara ya kuendesha mashtaka ikisimamiwa na mwendesha mashtaka mkuu Nurdin Haji, na maafisa wa taasisi ya kupambana na ufisadi nchini Kenya wakiongozwa na Eliud Wabukala, mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki ameeleza kuwa mahakama haifai kupigania uhuru wake na kuuhimiza kila siku wakati inatumiwa na watu fulani kulemaza vita dhidi ya jinamizi hilo.
The independence can be no substitute for either impunity, and independence cannot be a substitute for not doing what is right.
Aidha, mwanasheria mkuu huyo wa Kenya amemtaka jaji mkuu David Maraga kuharakisha kesi hizo ambazo nyingi yazo zimekuwa zikijikokota pasi kutolewa hukumu.
Chief, naomba tafadhali, tutaendelea na hii kazi, lakini pande ya judiciary pia mtusaidie na msaidie Kenyans kuhakikisha kamili hii makesi zinaendelea haraka ziishe.
Haya matamshi yanaendana na matamshi yaliyotoa Raila Odinga Ijumaa iliyopita akisisitiza kuwa mahakama inafaa kueleza iwapo inaunga jitihada dhidi ya ufisadi nchini Kenya. Matamshi kama hayo pia yalitolewa na Rais Uhuru Kenyatta katika kikao na wanahabari katika jimbo la Mombasa, pwani ya Kenya.
You cannot leave cases in limbo and use your independence, right, to keep a whole country, you know, at bay.
Na leo baada ya kupokea shutuma kama hizo katika kikao hicho jijini Nairobi, jaji mkuu David Maraga ameaweka peupe akisisitiza kuwa mahakama haitosita kutupilia mbali kesi iwapo haupo ushahidi wa kutosha.
We are not going to allow any of you to use the judiciary as your escape route. If you bring a hopeless case, we will say in our judgment why we are dismissing it.
Matamshi haya ya viongozi wakuu serikalini yamechochewa na uamuzi wa mahakama kuu kuidhibiti serikali ya Kenya kumshtaki wakili Tom Ojienda kwa madai ya ufisadi, zikiwa ni tuhuma za kupokea fedha kutoka kwa kampuni ya sukari ya Mumias kwa njia zisizokuwa wazi. Aidha, mahakama inapondwa pondwa kufuatia uamuzi wa kutomzuia mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Swazuri kuingia afisini hata baada ya kubururwa hadi mahakamani. Na kando na hao, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu hata baada ya kukamatwa na kuzuiliwa, mahakama ilidhibiti kushtakiwa kwake katika madai ya kukwepa ulipaji wa ushuru. Na kwingineko, mahakama moja jijini Nairobi Jumatatu imewapata na hatia watu watatu wanaotuhumiwa kupanga shambulizi la kigaidi katika jumba la kibiashara la Westgate miaka 6 iliyopita. Ahmed Abdi, Liba Omar na Hussein Mustafa walishtakiwa kwa pamoja kwa kushiriki njama kutekeleza shambulizi hilo ambalo liliwaua zaidi ya Wakenya 60. Hata hivyo, mshukiwa wa 4 Aden Deg aliachiliwa huru, na kesi hiyo itatajwa Januari tarehe 21. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na kuangalia michuano ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo baada ya mbinde za mwishoni mwa wiki, Simba Sports Club ya Tanzania inakwenda Kinshasa wiki hii, ambapo itakwana na Vita Club ambayo ilichapwa na Al Ahli bila Jumamosi, wakati Simba walichapa JS Saoura ya Algeria 3-0. Je, timu hizo zinajiandaaje kwa mtanange wao huo wa Jumamosi wiki hii? Tuanze na kule nchini Tanzania kwa mwandishi wetu George Njogopa.
Klabu ya Simba nchini Tanzania imetaja kwamba huenda kafika mbali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kushinda mchezo wake muhimu mwishoni mwa wiki kwa kuitwanga ya Jasuru kutoka Algeria kwa bao 3-0, matokeo ambayo yamewafanya mashabiki wengi wa kandanda kuwa na matumaini katika mchezo wake unaofuata dhidi ya Vital kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchezo ambao unataraji kuchukua nafasi mwishoni mwa wiki. Simba ambayo inatamba kuwa na wachezaji wengi wa kimataifa imeelezewa kwamba ikitaka kushinda katika mchezo wake wa pili itahitaji kutumia nguvu nyingine za ziada kama ilizoonyesha mwishoni mwa wiki wakati iliposambaratisha Waarabu. Hebedi Munga, pamoja na kwamba kwa na mapenzi makubwa na klabu ya Yanga, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya soka, anautizama vipi mchezo unaofuata kati ya klabu ya Simba na hao wa Vital kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Nikiangalia tathmini ya tangu walipoanza Simba kuiondoa timu ya Nkana the Devil, wamecheza vizuri na wamekuwa na malengo ya kuhakikisha kuwa wanafika mbali katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hivyo ninawaona kwa namna walivyojipanga kwa kuwa na wachezaji bora wa kimataifa na wale wa ndani, wana uwezo kabisa wa kuhakikisha kwamba klabu ya Simba inafika mbali katika michuano hii.
Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vita Club inawasubiri vipi vijana kutoka Msimbazi Street? Huyu hapa Kahozi Kosha.
Timu ya Vita Club ya Kinshasa itapokea Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Stade Martin mjini Kinshasa timu ya Simba ya Tanzania. Vita Club ambayo imeanza vibaya mechi ya raundi ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ilipigwa juma iliyopita na timu ya Al Hilal ya Misri goli 2-0. Matukio haya imeaminisha kuwa Simba ya Tanzania itakuwa na kibarua kigumu mjini Kinshasa. Florai Benge, kocha wa timu ya Vita Kleda, akizungumza na waandishi wa habari hii leo, alisema Simba ya Tanzania itakuwa na kibarua kigumu kwa sababu Vita Club imejiandaa vizuri kwa kupata ushindi nyumbani, akisisitiza kuwa sheria ya mkeni ni kupigwa. Kwa upande wake, timu ya TP Mazembe nayo wakilisha vilevile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingo barani Afrika Jumamosi mjini Lubumbashi, itapambana na timu ya Constantinos kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. TP Mazembe ilianza vyema mechi ya raundi ya makundi Jumamosi iliyopita, ilitandika timu ya Ismaili ya Misri goli 2-0. Ushindi wa Mazembe dhidi ya Ismaili ilikuwa ni ushindi wa kulipisha kisasi. Mnamo mwaka 1969 kwenye finali, TP Mazembe ilipoteza mechi nyumbani dhidi ya Ismaili kisha kupika kwenye mechi ya marudilio huko Misri goli 3-1. Kulia machozi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya South America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kahozi. Na nchini Kenya, timu ya Gor Mahia, ukipenda serikali, nayo ina matumaini makubwa katika mashindano ya shirikisho baada ya ushindi wa 2-1 dhidi ya New Stars ya Kameruni mwishoni mwa wiki. Kwa maelezo zaidi twende kwa Dennis Wanyonyi mjini Nairobi.
Nahodha wa klabu ya Gor Mahia Harun Shakava ameelezea matumaini ya timu yake kutinga awamu nyingine ya mechi za mashirikisho barani Africa CAF. Hii ni baada ya magoli mawili ya wachezaji Lawrence Juma na Jokes Tuisengo kuiwezesha The Mighty Kogalo kuijaraza klabu ya Stars de Douala ya Cameroon magoli mawili kwa moja kwenye mechi ya mashirikisho iliyogaragaziwa katika uga wa Moi Sports Center Kasarani siku ya Jumapili.
Ngawaja ilikuwa ushindi mdogo, lakini ni ushindi inasaidia. So hatuwezi sema tumetoka ama tumequalify, but sika timu bado tumetumeona vile wanacheza. So tunaenda kuprepare ndio tuone vile tutaenda kucheza kwa Cameroon, kwa sababu environment huwezi linganisha na yetu. No. Yetu vile wao wamekuja, environment yao imekuwa mzuri, lakini ukiangalia West Africa sana sana huko na North Africa, environment ya kucheza hukuwa ngumu sana, lakini sasa sisi tutakazana kwa wachezaji pata result poa.
Bao la kuvutia macho la wageni lilipachikwa uvuni na mchezaji Benjamin Benyems mechi ya mkondo wa pili ikipepetwa siku ya Jumapili ijayo. Na mbivu na mbichi, wapo baadhi ya viongozi wa AFC Leopards na mashabiki wake watatozwa faini au kupigwa adhabu yote ile na kamati kuu ya nidhamu ya FKF IDCC. Itabainika hapo kesho wakati kesi hiyo itakaposikizwa. Hii ni kufuatia tukio la Jumapili lililopita ambapo baadhi ya mashabiki na viongozi wa klabu hiyo walimshambulia mwamuzi wakati wa pambano lao kati ya AFC Leopards na klabu ya Nzoia. Kwenye sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu ni Dennis Wanyonyi.
Naam, tumalizie na habari za riadha zinazosema kuwa bingwa wa Olympic na ambaye anashika rekodi ya dunia katika mbio za marathon Eliud Kipchoge wa Kenya atashiriki katika London Marathon mwaka huu tena hapo Aprili 28, hatua ambayo itampambanisha na Mo Farah wa Uingereza katika mashindano hayo. Kipchoge alishinda mbio hizo mara tatu, ikiwa ni pamoja na mwaka jana ambapo Mo Farah alishiriki kwa mara ya kwanza tangu kuacha mbio zake za mita 10,000 na kuanza kushiriki marathon. Kwa hiyo hayo yatakuwa mashindano makubwa wanapokabiliana Kipchoge na Mo Farah. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Polisi wa Zimbabwe leo walifyatua mabomu ya machozi katika maeneo ya vitongoji vya mji mkuu Harare katika juhudi za kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakichoma matairi kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Na katika kitongoji cha Epworth kiasi cha kilomita 15 mashariki mwa Harare, waandamanaji hawakurudi nyuma wakifunga barabara kuu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Uturuki itakumbana na vikwazo vikali vya kiuchumi
kama ikiwashambulia Wakurdi wakati majeshi ya Marekani yatakapoondoka nchini Syria. Wakati huo huo, hatutaki Wakurdi kuwachokoza wa Syria, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter.
Na kwa habari hizo, msikilizaji, tunafunga matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun wakishirikiana na mwenzetu Patrick. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka Washington.